Damos comezo á derradeira sesión dos encontros con unha mesa de tres participantes. Eu, a parte do labor de presentador das minhas compañeras, tamén vou facer unha pequena intervención dunha mesa de traballo que se chama Mercado e Lingua. Teño aquí a miña esquerda, que vai ser a segunda interviniente, a Iria Taibo, que ven falar do proxecto Abertos ao Galego. En 2008, a Mesa pola Normalización Lingüística comezou a traballar na creación do proxecto Abertos ao Galego. Desde o convencemento de que o mundo empresarial precisa de ferramentas de posta en común para proxectos en galego e usuarios e consumidores que apostan pola lingua galega. O proxecto consiste na creación dun certificado do uso do galego por parte das empresas, con diversos niveis de compromiso. A partir do certificado Abertos ao Galego, que así se chama, estás a crear unha base de datos de empresas con sensibilidade polo noso idioma. O tempo para o consumidor constitúe unha ferramenta moi interesante de acceso a información sobre servizos na súa lingua. Esta sería logo a parte asociacionista desta mesa. E a miña dereita temos a Malú Bergantiños, que é a responsable de comunicación de R. Evidentemente, a escolla da empresa R non é unha casualidade, é unha empresa, polo menos, cun aparente compromiso pola lingua. Supoño que Malú, a partir de que empeza a falar, pues, irá buscando ou explicándonos por que se toma esa decisión, se é unha decisión que depende de persoas ou se é unha decisión que depende de estudos feitos. En todo caso, moitos dos que estamos aquí utilizamos R nas nosas telecomunicacións e tamén somos vendedores de R por ese motivo. E antes de nada, bueno, vou comezar eu a tratar tamén un tema sobre o mercado e a lingua. Imos intentar non pasarnos do tempo, eu creo que vamos conseguir. Non son hora xa de estar moito tempo aquí na Facultade de Xornalismo. E ao final, entre os tres, imos vos ofrecer un vídeo que nos gusta, de só dous minutos, pero creemos que recolle bastante das ideas que entre os tres eu creo que imos decir. Entón, vou comenzar eu a intervención. Ben, a miña intervención vaise basear sobre todo en transmitirvos dúas ideas. O galego como valor económico e tamén o consumidor como un elemento decisivo na saúde do noso idioma. Por un lado, unha das teses que vou intentar transmitir é que o galego vende. Vende tanto no mercado externo e vende no mercado interno. Imos ver, así moi por riba, polo menos a donde eu chego, porque eu creo que isto é así. E despois, a segunda parte, que me gustaría estenderme un poquinho máis que na primeira, é a importancia do cidadán como consumidor que elixe. A primeira parte xa era unha parte de menor importancia no relatorio, pero ten moitísima menos despois do magnífica relatorio ou conferencia que vos destes. Non? É dizer, eu non son publicista, non sei de publicidade, pero fun sacando unhas ideas que a min me resultaban de sentido común, que me tiñan bastante xeito. En primeiro lugar, quería transmitir a idea de que o galego pode ser unha marca de orixe. É, de feito, unha marca de orixe. Pero isto non é novo. Isto non é novo. As empresas utilizan isto incluso cando non as entendemos, co valor connotativo. Nós, máis ou menos, somos todos no ámbito da lingua e sabemos a diferencia entre valor connotativo e valor denotativo. Casi ningún de nós sabe o que quere dicir isto. Vir leven auto. Casi ningún de nós. Eu, de feito, tuve que poñelo no traductor de Google, porque non o sabía. Pero todo o mundo sabemos o que nos quere dicir Opel con iso. que, nos, que non é unha marca coreana, que é unha marca alemana. Podíase saber cunha bandeira, pero co idioma dice algo máis, fixádevos. Dice, somos alemáns, ollo, pero tamén queremos ser alemáns. Hai unha diferenza sustancial. Queremos ser alemáns. Nós non sabemos que, home, sabemos que fala algo de autos porque é a última palabra, pero Wir lieben autos, non sabemos o que significa, pero sabemos exactamente o que nos quere Opel transmitir. Isto é unha marca alemana, non é unha marca coreana, non é unha marca doutro sitio. Por suposto, Alemania é unha, un país que con zona facendo coches, facendo calquera cousa que teña que ver coa industria, non? Pasa exactamente igual que o caso de Volkswagen. Estou buscando exemplos con Mercedes e con BMW, e isto non pasa, porque xa non o necesitan, supoño, non sei se os persoas que traen creatividade, non o necesitan, Mercedes está, ou BMW están por encima desta necesidade. Pero unhas marcas normais, como Volkswagen e Opel, necesitan transmitir esa idea, non só de decir somos alemáns, sino tamén que queremos ser alemáns, e con todo o que isto significa. Galicia é un país cheo de tópicos e isto é bo. Hai outras zonas, por exemplo, do Estado, que é difícil de falar algo delas. Galicia non. Galicia, incluso xente que non estuvo aquí, sabe seis cousas de Galicia. En Galicia chove moito, é verde, cómese ben, o polvo a feira é unha comida galega, a carne galega, a rubia galega tamén é unha comida que a carne galega ten zona en todo o estado, é o marisco galego, pois é do mellor ciño do mundo, pero incluso xente que nunca o probou. Incluso xente que nunca o probou. É, por suposto, a nosa costa. Temos marcas que aínda non están ben desenvolvidas, como, por exemplo, Costa da Morte, que é un nome absolutamente fabuloso como un elemento de venda, non? E tamén temos outras características que non son tan... Bueno, non son positivas. Dice que somos choróns, desconfiados e indecisos. Pero somos, no fondo, riquiños. Eso é que, máis ou menos, ten a idea, a persoa media, non temos o problema que teñen, por exemplo, os catalans ou os vascos. Que, como somos medios pobres, está aí nas escalas do Estado, non somos independentistas e algo máis, bueno, non somos moi fachendosos polo noso carácter, que de bueno, pois somos, ao final, non temos connotacións negativas. Polo tanto, eu creo que para o mercado externo non hai moito problema na utilización da lingua, como pode pasar se o cava, por exemplo, está rotulado en catalán, estou pensando, non? Entón, o galego no mercado exterior pode vender, sobre todo, produtos de sector primario. E naqueles produtos que non son do sector primario, non crea, dende o meu punto de vista, ningún problema. Porque, bueno, é unha lingua que, por este razoamento que vou levando, non marca unha orixe dun país ou dunha zona que sexamos perigosos. Acordades vos, hai dous anos ou tres da campaña en contra do cava catalán, por exemplo. Isto, non hoxendía, nas actuais circunstancias sociopolíticas e socioeconómicas, non funcionaría contra Galicia, porque non somos quen de competir contra o poder establecido en Madrid. Fixádevos que das poucas palabras que existen no español de orixe galega, casi todas entran nunha pota. Cómense. Estas son as palabras que eu fun capaz de ver, incluso falei con dialectóloga aquí da Facultade de Filología, e non había moitas máis que estas, e casi todas son de comidas. Iso quer dicir que, bueno, o Galicia é unha fonte de produtos do sector primario con valor engadido. Por tanto, o mercado exterior podería verse beneficiado pola utilización da lingua galega. En todo caso, volvemos a poñer este exemplo. Cal escollería un madrileño con unha mesma centola con esta etiquetaxe? Centollo de Corme, 20 euros, ou centola da Costa da Morte, 25. A resposta é, depende, que é unha resposta moi galega. Non o sabemos. Pero pode haber algúns que, polo feito de estar en galego, crean que ese produto é
sen ningún tipo de dúbida, galego. Porque muy pocos saben que Corme está en Galicia, pero todos saben que Costa da Morte está en Galicia e identifican, poden identificar isto máis fácilmente como Galicia e como de orixe galega. Como funciona o galego no mercado interno? Eu tamén sosteño que o galego pode ter un valor engadido. Estamos nunha sociedade, miradevos para vós mesmos como somos, onde hai unha parte da sociedade que valora os produtos ecolóxicos próximos en galego. Probablemente esa parte da sociedade valora as tres cousas. De feito, a empresas como R, que está aquí en Malú despois para falar do seu caso particular, Gadis, que xa se falou antes, ou Eroski, ou etiquetaxes de Viño Albariño en galego, parece que nos veñen demostrar isto, que o galego importa no mercado interior. Ben, esta foi a primeira parte e agora gustaríame empezar coa segunda, que eu creo que é a fundamental do que eu vos vou transmitir hoxe aquí. É unha idea moi, moi básica. A primeira, ata aquí tamén eran ideas moi básicas, pero esta é unha idea moi básica. Quixera que virades esta foto. Esta foto é a manifestación contra o decreto do plurilingüismo do 21 de xaneiro de 2010. Está o Obradoiro, como vedes, cheo de xente. Aquí, entre esa xente, hai un cidadán que vota cada 4 anos. Que aparte de votar cada 4 anos, por ir á manifestación, pensemos que non somos todos de Santiago, non vivimos todos en Santiago, ese día está disposto a facer, por exemplo, 200 kilómetros. 100 e 100. E vai gastar 100 euros, porque vai quedar a comer. E, ao mesmo tempo, vai perder un domingo. É dicir, ten unha capacidade de compromiso. Pero, sin embargo, esa persoa non actúa como consumidor. Actúa como cidadán político, pero non actúa como consumidor. Imos ver por que, desde o meu punto de vista, cales son as causas de por que non actúa. En primeiro lugar, dúbida do seu poder. Non sabe o poder que ten como, non sabemos o poder que temos como consumidores. O consumidor témolo o peto, a mellor non pensamos que temos o poder na cabeza, témolo moitas veces no peto. Necesitamos pautas, non sabemos que facer. E ao mesmo tempo sentímonos sós. Son para min estas tres causas. Sobre todo vou me deter na primeira e na última. Creo que son as fundamentais. Porque desta, a verdade é que sei moi pouco que decirvos. Non teño realmente ni idea. Estuve buscando pautas e non sei que decirvos. Pero creo que a primeira e a terceira son as fundamentais. E vou vos facer un xogo e non vos pido, por favor, que me valoredes con moita rigorosidade. Valorádeme así, bueno, para un pouco o que vos estou dicindo, para unha reflexión que seguramente Malú iría, pues, seguirán afondando con máis detalle. Estas son a tarta das eleccións de 2009 ao Parlamento Galego. Bueno, creo que todo o mundo ten a tarta esa na cabeza imborrable, de hai un ano. Estes son os resultados en datos porcentuais. E estes son os resultados en datos numéricos. Mais ou menos, evidentemente, están redondeados. Se este é o poder do voto, e fago aquí agora con barras, vou facer este xogo e pídovos, por favor, que se seades benevolentes comigo, porque isto non é así, isto non é ningún experimento científico. É un xogo que vos quero facer. Imos coller o 100% dos votantes do BNG, o 50% dos votantes do PSOE, que poden ser 40 ou 60, pero eso é o gusto de cada un, e só o 10% dos votantes do PP. Imos nos esquecer dos que se abstenen. Ese non consumen, imaginémonos, non? Só consumimos os que votamos. Somos 584.500 persoas. Co xogo que vos fixen antes, con ese xogo que tedes que entrar polo aro, senón non funciona, 584.500 persoas que poderíamos, en principio, pola forza do voto, estar máis ou menos preparados para actuar. Imaginemos como sería a Caixa Nova, que vai sair da fusión de Caixa Galicia e Caixa Nova. Credes que 584 millóns de euros, contando que cada un teñamos 1000 euros, serían suficientes? Evidentemente, creo que sí. Entón non lle teríamos que pedir ao secretario xeral nin ao conselleiro que faga que a nova caixa sexa en galego. Nós mesmos, simplemente, con o noso poder económico, poderíamos decidilo mañá. Quitamos os fondos, 1000 euros cada un, desas 584 mil persoas que saen dos datos electorais. Por suposto, coas contas que eu fixen, que sabemos que depois non son así. Pero bueno, máis ou menos, vale para seguir xogando nesta argumentación que vos quero facer. É importante que a Xunta de Galicia se implique na galeguización das novas caixas.
Claro.
Pero o que é fundamental é que nós nos impliquemos na galeguización das novas caixas, por exemplo. E somos 584.500 persoas que estamos capacitados para dar espazo, para actuar. Esas 584.000 persoas que votan ou que, en menor medida, venen a Santiago e gastan un domingo para vir a unha manifestación. Esta sería a primeira idea. As pautas que xa vos dixen que eu vou dar unha que a mí me funciona, que me vale o galego como disculpa. Chámame pola casa. Mira, quería hablar con a tarjeta azul. Podeme falar en galego? Non. Colgo. Pero o que vos quería dicir é que a pauta, a idea fundamental da pauta, é que nunca se nos quite o sorriso da boca. O problema desta actividade é que non nos pode crear unha úlcera. Temos que dicilo con normalidade. Non podes que é rabia, a ver se me chamas outra vez de outra maneira. E non pasa nada, non nos pode eso constituir un atranco. Despois hai unha cousa determinante entre tres produtos a igualdade de calidades. Pois podemos escoller este e rexeitar estes por outros motivos. Falábamos antes de ecolóxicos, próximos, que pagan ben o leite, todo iso. En todo caso, esta sería a terceira idea fundamental. Decíamos que o galego, os consumidores galegos, non nos damos conta do poder que temos e, en segundo lugar, que nos sentimos sós. Temos poder, vímolo antes, e temos tamén novas plazas para estar acompañados. Pode ser Facebook, Twitter, que faga que moitos de nós ou moitos de vós vos sintades acompañados nesa pelexa constante para que o mercado que nós decidimos sexa cada vez máis en galego. Isto despois xa é unha fantasmada que puxen aquí. Tuve que chamar a unha profesora de latín para ver como era isto, pero quería demostrar a evolución que temos que dar, temos que ofrecer. Temos que pasar do homo elector ao homo consumptor. É dicir, somos cidadáns electores, eleximos cada 4 anos, hai que elixir conscientemente cada unha a súa maneira, pero somos cada día electores de produtos, consumidores. Eu creo, e remato xa, que o galego vende. Antes algún publicista duvidaba disso, eu creo que sí, eu creo que o galego vende, e localiza o traballo en Galicia. Isto xa o dixo nunhas jornadas do Consello FUCO, o profesor Xian, falou deste tema, e é evidente que o galego localiza traballos aquí. O galego é un valor económico. Falábamos antes dos call centers, destas empresas que chamas a Movistar, por exemplo, e sale che unha persoa que está evidentemente a 3.000 km de aquí. Se exiximos que nos atendan en galego, probablemente estea na Coruña ou en Santiago. E unha vez, eu son cliente de R, xa vos lo dixen, chamei a R e a rapaza contestoume en castelán. E eu dixen, mira, podesme contestar en galego, pero faino por ti, non por mí. A tía non o entendeu, a rapaza non o entendeu, pero como? Eu non teño problema, podo ir a outra empresa. Pero ti, ao mellor non tes outro posto de traballo. E nada máis, quería agora darlle paso a Iria, que vos vai falar dun proxecto moi moi interesante do asociacionismo galego, de o proxecto Abertos ao Galego. Moitas gracias.
Ben, boa tarde, moitas grazas a vos pola vosa atención e a organización dos encontros, por suposto, moitas grazas por este convite e parabéns tamén polo desenvolvemento que están tendo os encontros e polo interese de todas as intervencións. Ben, pois como xa dixo Manuel, eu vou vos presentar un proxecto que da Mesa pola Normalización Lingüística que se chama Abertos ao Galego. Calquera diría que planificamos a orde das intervencións a propósito, porque realmente o que vou dicir ven bastante o fío do que estaba comentando agora él, non? Sobre a relación entre nós como consumidores e o uso do galego que fan as empresas. En realidad, este proxecto parte basicamente desa idea da importancia que podemos ter nos consumidores a hora de elexir unha empresa e outra e como pode condicionar iso o empresariado a hora de elexir tamén unha lingua. Entón, ben, pois, este proxecto xurde hai aproximadamente 2 anos, levamos traballando desde entón nel, pero é certo que a Mesa pola Normalización non é a primeira vez que fai algunha aproximación a empresa, ao mundo da empresa e a lingua, non? A través, pois, quizáis, algunhas veces de reivindicacións. Unha destas aproximacións das máis importantes que se fixeron foi haber agora uns 7 anos no mundo da banca. Non sei, supoño que moitos de vos lembraredes, tratábase dunha campaña pola cal a Mesa conseguiu un número importante de persoas que estaban dispostas a cambiar de entidade bancaria para unha entidade que asegurase, que garantise que podía ofertar toda a súa documentación ou grande parte dela en galego. A raíz desa campaña, a Mesa puido dirixirse aos principais bancos do país e no país. Conseguíronse importantes compromisos, pois, por parte de Caixa Galicia, de Caixa Nova, a respecto do uso de idioma. Entón, isto nos demostra, é algo que fixo a Mesa, que podía ter feito calquera outra entidade, pero demostra a forza que temos nós como consumidores, non, de todo tipo de produtos e servizos. Outras iniciativas que ten levado a cabo a Mesa, pois en colaboración con concellos, etc., vinculadas á galeguización do comercio, tentando sempre transmitir, asociar valores positivos á lingua galega. Entón, ben, pois, agora mesmo, a cuestión, vou vos explicar un poquinho máis en que consiste e cales son os obxectivos de Abertos ao Galego. Como vos digo, pois o obxectivo é, por unha parte, apoiar e concienciar as empresas que están xa usando o galego. Esa é quizáis a primeira fase na que estamos nos traballando agora mesmo, xa cun grupo de empresas que xa teñen unha certa relación coa lingua, que xa están en certa maneira concienciadas. Trátase de poñerse en contacto con esas empresas, explicarlles, por unha banda, que hai ese público potencial que está interesado e que desexaría contar con moitos máis servizos dos que hai na actualidade. Por outra parte, tamén servir, quizáis isto sexa tamén máis importante incluso, servir de punto de encontro para todas as empresas que xa están traballando na nosa lingua e que moitas veces teñen que facer esforzos monumentais. Un caso importante é o DR, pero é certo que hai moitas empresas pequenas que en entornos quizáis menos favorábeis, pois que fan esforzos moi grandes por utilizar a nosa lingua, igual pois tentando sair de tópicos e demais. Entón a idea é permitir que esas empresas se poñan en contacto entre elas e crear un espazo de comunicación para compartir experiencias. Ao mesmo tempo, pois, a Mesa, coa súa experiencia e coa experiencia que se vai recollendo de todas estas entidades que se suman a Abertos ao Galego, pois, tentar tamén exercer, pois, de asesora para certos procesos de galeguización que ás veces poden resultar complicados, pois, por causa da burocracia ou outros motivos. Por outra parte, está o que vos comentaba, ao lado do consumidor. Unha vez creado este proxecto, pois a nosa idea é precisamente esa. Nos, cando se creou, cando se ideou, contábamos tamén con isto, contábamos con que en todos os anos de historia da Mesa, pois desde sempre hai persoas que se dirixen a nos, da nosa base social, simpatizantes ou simplemente xente que coñece a Mesa por referencias, que se dirixen a nos para preguntarnos por unha xestoría que poida facer un que lle poida facer un contrato en galego, que lle poida facer unhas nóminas en galego, porque realmente non é tan fácil acceder a ese tipo de servizos. Falo da xestoría por poñer un exemplo, mas tamén abogados ou outro tipo de servizos así demandados, mas que non son non é que haxa unha publicidade especialmente importante deses servizos, de empresas deses servizos que se anuncien en galego. Entón, esa foi outra das motivacións que nos levaron a crear Abertos ao Galego, non dar pé a que esa xente teña acceso a esa xente que está traballando xa en galego. Nos, cando comezamos a pensar neste proxecto, coñecíamos xa unha iniciativa que existe no País Vasco que se chama Vai Euskarari, que é un certificado, pois exactamente a estrutura exactamente igual a que nos estamos utilizando agora aquí, non? Foi algo que decidimos importar porque nos parecía unha fórmula moi útil e interesante. Entón, trátase de crear varios niveis, neste caso son 4 niveis diferentes, de uso e de compromiso coa lingua, e a partir de aí, as empresas, o que é importante, que se comprometen non só a manter eses usos concretos, senón a aumentalos, manter un compromiso prolongado no tempo, non? Entón, como funciona? As empresas que se dirixen a nós cubren un cuestionario que, aparte de fornecer datos concretos sobre estes niveis que nos temos establecidos, pois tamén a nos constitúe unha ferramenta interesante para analizar cal é realmente a presenza do galego e cales son os ámbitos nos que resulta máis complicado, máis dificultoso que unha empresa que ten ese compromiso poida concretalo, non? A partir deste cuestionario, pois establécense os 4 niveis dos que falaba. Pois o primeiro, o máis básico, é unha empresa que simplemente ten a toponimia legal, comprométese tamén a respetar a legislación lingüística, desde logo sempre partindo da base de que queren aumentar o seu uso do galego e precisan quizáis algunha axuda ou algún apoio para facelo, non? E despois, nos seguintes niveis, pois falamos no segundo, máis ben refírese á comunicación externa, a comunicación cos seus clientes, cartelaría, etc. E o terceiro nivel implica xa un esforzo maior porque se trata da comunicación interna, nóminas, contratos, que son xa documentos que non é tan fácil atopar porque é preciso conseguir modelos, etc. E xa implican unha maior complicación. E o último, o cuarto nivel, sería para empresas que, ademais de todos estes feitos, teñen un especial compromiso e fan un esforzo activo por participar na dinamización da lingua galega no mundo da empresa. A verdade é que o proceso deste proxecto novo, deste proxecto que estamos agora tentando establecer, comezou no ano 2008, pois con este proceso que vos comentaba de investigación, de outros proxectos paralelos. A verdade é que no País Vasco o Vai Euskarari ten un funcionamento moi interesante, hai moitísimas empresas que están comprometidas con isto, e leva xa moitos anos funcionando. Desde que decidimos poñelo en marcha, pois atravesamos algunhas fases complicadas, pois en principio tiñamos un apoio público decidido, que despois, pois por diversos motivos que xa imaginamos, decaeu, e houbo que replantexar o funcionamento, porque isto require unha coordinación, require pois unha adición de materiais identificativos, non vos lo comentai, pois as empresas reciben tamén uns logotipos que eles poden utilizar no caso de que o desexen como para complementar a súa imaxe. Durante o ano pasado estivemos reformulando un pouquiño a idea do proxecto porque realmente nos pareceu que era necesaria, non? Esta red, este espazo en común, esta posta en común para as empresas que desexan facer este esforzo, non? E que xa o están facendo, por suposto. Agora mesmo, pois, temos aproximadamente unhas 60 empresas que están xa formando parte do proxecto sin realmente ter feito un esforzo excesivamente grande. En primeiro lugar, puxémonos en contacto, como vos dicía, con empresas que xa colaboraban de algún xeito coa mesa ou que tiñan algunha vinculación con o noso traballo. Fomos ampliando pouco a pouco esa base, por suposto a nosa a ambición é que non só empresas que xa teñan un compromiso forte coa lingua se sigan sumando proxecto e cada vez pois empresas máis relevantes, porque iso con certeza vai contribuir a que haxa outras empresas que están máis alonxadas desta idea, contribuir a desmontar tópicos sobre posibles dificultades que poida introducir o uso do galego abertamente nunha empresa, non? Pois, por exemplo, xa se falou antes, agora falará máis Malú sobre iso, é certo que o feito de que unha empresa como R faga gala do seu uso da lingua favorece moitísimo que haxa outras empresas que se plantexen esa posibilidade ou que a vexan con outros ollos, non? Entón, a nosa idea é que o propio crecemento deste proxecto pois tamén contribúa a en si mesmo a mellorar a imaxe que ten o galego no mundo empresarial. Pois máis ou menos expliqueivos como está a situación agora mesmo. Nos próximos meses o que se pretende é darlle maior continuidade e tentar abranguer un espectro maior de empresas. Ampliar o número de participantes. Darlle un pulo máis público. É certo que no mes de xullo, penso que foi, que se fixera unha presentación a través dos medios de comunicación de que este proxecto existía, que se estaba traballando nisto, e a partir de aí pois xa fomos recibindo sen facer outro un esforzo máis intenso. Recibimos varias solicitudes de empresas que estaban interesadas en participar, e é certo que a mensaxe que se nos transmite desde ese mundo máis ben de pequena e mediana empresa é que é necesario crear esa rede e incluso aumentar, xurdiu a partir desa posta en marcha xa un pouco máis seria do proxecto, xurdiu a idea de que as propias empresas que forman parte de Abertos o Galego poidan ofertarse servizos entre sí, pois con maiores descontos ou con maiores vantaxes, pois como xeito de reforzar ese obxectivo común ou esa idea común. Entón é algo que nos vemos como un proxecto dinámico. Pois basicamente isto é o que vos quería contar. Pola nosa parte entendemos, sei que a Mesa é unha entidade pois que ten unha imaxe moi vinculada quizáis a reivindicacións no ámbito do ensino e demais, pero é certo que hai outros traballos, non só desde a Mesa, desde outras entidades con obxectivos semellantes, estánse facendo traballos moi interesantes en ámbitos máis pequenos, que ás veces pois teñen menos visibilidade, pero que teñen unha intención moi marcada de contribuir a desmontar tópicos e aumentar os usos sociais do galego. Pois máis nada, moitas grazas.
Bueno, antes de nada, espero que non estedes demasiado cansos, porque, bueno, me tocou de última e aparte, falaron xa tanto de R que estou bastante un pouco intimidada. Xa non sei se me quedan cousas que contar ou, bueno, se vos vai interesar ou non. O certo é que vou falar do caso concreto de R, polo tanto, espero que non vos pareza un pouco mirarse en Vigo, pero sí que non lo estamos mirando porque fago un análise un pouco do que é a experiencia do idioma na nosa empresa. Entón, bueno, espero iso, non vos aburrir e que este final de festa sexa agradable para todos. Bueno, antes de empezar coa presentación, sí me gustaría deixar clara unha premisa, e é que en R o uso do galego non é unha estrategia de mercado, senón un trazo máis do seu xeito de ser, unha característica que convive naturalmente co resto das características dos seus sinais de identidade dende que a empresa comenzou a súa andaina. Partindo desto, mellor xa se entende un pouco mellor todo o que poida contar despois, non? Bueno, vou acompañar con unha presentación en PowerPoint, pero eu vou un pouco a miña bola, porque me fago un pouco de lío entre as diapositivas o que digo eu, entón, bueno, facelle caso o que máis vos interese, pero intentaré que non sexa moi complicado. Como vos dicía, o importante en R dende o principio foi manter clara eses trazos de identidade dende o principio. O concepto de identidade foi fundamental dende que a empresa botou a andar. Sempre quixemos saber quen éramos, seguimos indagando ou intentando manter clara o noso concepto do que realmente somos, non? Entón, pensamos que o tema da identidade é fundamental. Pensade que chegábamos a un mercado, cando se liberalizaron as telecomunicacións, que estaba copado polo monopolio de Telefónica. Entón, bueno, no momento en que se abre ese mercado, chegábamos nós, galegos, comentábamos que íbamos a despregar unha rede de fibra óptica e pedíamos a xente que confiase en nós. Parece un pouco así, non? Que era difícil. Había que buscar algo que calase na xente, algo que realmente fose profundo, que realmente lles distocase e que cresen nelo, non? Entón, pensamos que a resposta tiñámola nos, precisamente, na nosa identidade, no noso xeito de ser como galegos. Ui. Tratábase, polo tanto, de superar isto, a indiferenciación, dicir, de encontrar unha serie de elementos e de vencellalos máis á marca, elementos de identidade vencellados á marca por enriba do produto. Como identificarnos? Pois precisamente desta maneira, co que nos asociaba coas nosas raíces e cos nosos valores. Pensábamos que o ideal era aproveitar ese valor engadido e diferencial que nos distinguía como empresa. Por iso, o lema que puxemos ao principio da presentación é máis importante o que es que o que vendes. O máis importante é o que es e non o que vendes. A identidade por encima do produto. Pero claro, unha empresa por moita identidade que venda, se non vende nada, pois non hai empresa. Nos tiñamos a sorte de que traíamos a Galicia a tecnoloxía máis avanzada que existe, que é a fibra óptica. E ademais, levábamos esa fibra a 80 usuarios por punto de terminación óptica, que isto significa, que se chama Fiber to the Building, que achegábamos moito a fibra ao edificio, cousa que non facían outros operadores de cable en toda Europa. De feito, cando empezamos, fomos pioneiros neste tema. Iso nos daba un valor engadido tamén importante dende o punto de vista tecnolóxico. Éramos líderes en servizo desde o principio, a verdade é que a empresa medrou moi rápido. Intentábamos facer as cousas dun xeito un pouco diferente, local, pero de carácter universal, a tecnoloxía como algo sinxelo que che fai a vida máis doada, un portal ao mundo da comunicación, sí, bla, 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 prezo, calidade, servizo, todo isto moi ben, pero é que os outros tiñan tamén todo isto, entón tampouco chegaba. Novamente, vouvos a metrallar con isto, como diferenciarnos, estamos todo o tempo igual, pero que en realidade todo o fío do que vou contar xira en torno ao tema da identidade. Esa maneira, ese feito de facer as cousas diferentes repercutiu, por suposto, no xeito de facer tamén o que é o desenvolvemento da tecnoloxía, o despregamento da rede, toda a parte tecnolóxica. Dun xeito sinxelo, con sentidiño, como adoitamos decir na empresa, pero cun xeito de falar de pensar tamén algo distinto. Esta foto, curiosamente, tamén a tiña Manuel, el para falar dun tópico, e eu, bueno, iba metindo un xeito máis positivo, porque aquí o realzo máis como valor, no que nos atopamos esa resposta de por onde podíamos tirar, que por tópico. Aparte, a mí me parece unha foto increíble, a da forza que ten, non? Hai moitos exemplos que definen todo iso. Aquí está un pouco a listaxe de algunhas das empresas que coas que traballamos, bueno, que son clientes nosos, non están todas, pero bueno, é un pouco darnos un autobombo así do ben que do moito que confían en nos, non? Para que vexades que, bueno, que sí que realmente a resposta non só de particulares, porque como sabedes, a empresa ten dúas patas, que a de residencial e de empresa, senón tamén as empresas galegas confiaron en nos dende o principio. E por iso medramos, lóxicamente, se non fose por iso, sería imposible. ao final a primeira conclusión desta parte é precisamente iso, que as campañas publicitarias están moi ben, son estupendas e os nosos compañeiros xa nos deron exemplos e explicaron perfectamente pois, este tema, pero nos consideramos que por enriba diso, polo menos pola experiencia que ten R, reforzar a idea de identidade ten máis valor, a lo menos xa digo, no caso en que nos experimentamos, que calquera destas campañas publicitarias. Ten máis forza, non máis valor, quizáis máis forza, que logo a valoren ou non, cousa de cada un, pero sí que, o como reclamo, realmente importante. O importante non é o que se fai, sí que é importante o que se fai, pero por enriba diso, como se fai e de que maneira se lle fai chegar todo iso á xente. E como queríamos facer as cousas dun xeito un pouquiño diferente, tamén buscamos un nome algo diferente. Bueno, lóxicamente, aí tivemos o apoio de axencias de publicidade que deron ideas, e ao final foi Wolf Olins, que vos a coñeceredes, unha axencia londinense, ou estou metendo a pata, inglesa, non? A que, bueno, deseñou tanto o noso tipo de letra, que non está aquí porque este ordenador non recoñece o noso tipo de letra, como o nome da nosa empresa. Non queríamos caer nisto, en Telefónica, Airtel, Madridtel. Isto era como que non, queríamos algo diferente e galego. E, bueno, e ao final, tamén curiosamente, ti metiches unha diapositiva en que salía R de Riquiño. Digo, bueno, pois eu nunca entendín porque dicían na empresa que R era unha letra moi galega, non sei se sabedes vos. Eu aínda non sei. Sempre dito, sei que como é unha letra moi galega, e me quedo así, digo, bueno, sí, sí. Ao mellor é por iso que contabas ti, de Riquiño. Non sei. Pero bueno, teóricamente unha letra próxima e riquiña, bueno, eso. Non sei. Cando nos preguntan, facemos unhas visitas guiadas en R, cando nos preguntan, sempre me pregunta algún chaval, sempre, sempre, por que se chama R. E a verdade é que o mellor dicir é por que non, que era parte dun lema que nos utilizábamos e a mellor maneira, porque de verdade que eu non sei por que se chama R. Pero bueno, é eso, unha maneira eso, de crear así este tipo de conversas de besugos, así que non... Bueno, entón, en este contorno, que papel xoga o idioma, non? Pois, bueno, se vos credes todo o que contei antes, que de verdade credo porque eu traballo ali dende hai 6 anos, e é verdade, polo menos a intención é certa, logo que as cousas non se poidan facer como idealmente queremos, tamén é certo, pero a intención sí que é boa e é auténtica. Entón, o galego aquí era unha decisión, vamos, que caía de caixón, non? Era consecuente utilizar o idioma galego como parte do proxecto, non como unha pegatina e un selo que nos distinguise en dúas campañas. Un xeito de ser, de estar, de manifestarse, non unha decisión marketiniana, nin unha resposta a unha presión política, por suposto, nin tampouco un desexo de caer no enxebrismo ou nos tópicos que antes comentábamos que nos, non, a verdade é que sempre que se barallan posibilidades de campañas de comunicación ou publicitarias, mala que non son a especialista de R en esto, é unha compañeira miña, pois sempre que xa nos chegamos ao tópico, poñemos aí o piloto, porque por aquí non, intentámolo polo menos. Supoño que ás veces tamén se cae, é inevitable, pero a idea non é esa, dende logo. A idea é ser, intentar ser diferentes. O que pasa é que cando fago estas presentacións, estou na metade como agora, sempre me dá a impresión como de que nos vamos un pouco de guais, non? Que ao mellor... Sí, non, é certo, é difícil contalo cando o crees, pero que realmente os demais o crean tamén, porque eu estou dentro. Entón, eu o conto, pero, bueno, quitadelle quizáis un pouco de ferro, pero, basicamente, é certo todo. Aquí, por exemplo, que me fixei hoxe, non me fixara ben nesta diapositiva que tiña doutra presentación, están mesturadas palabras en galego, non sei se hai alguna incluso en castelán, e logo... Claro, pensade o que supón nun sector como tecnolóxico que está cheo de anglicismos e de tecnicismos meter o galego, claro, que era un choque como moi forte, non? De feito, bueno, a mí xa me teñen un pouco de manía polo tema do e-mail, estou sempre correo electrónico ou calquera outra palabra que sexa máis nosa que os termos máis yanquis, non? Que está plagado, sexa deso streaming... Nos que nos reunimos ata, bueno, xa vedes aí o pay-per-view, cando se pode dicir pago por visión ou se pode dicir mil cousas. agora, bueno, non me veñen á cabeza moitas, pero realmente que hai un montón delas que se poden adaptar ou traducir directamente. Entón, bueno, entramos xa un tema xa máis complicado que o tema do galego dentro da empresa en concreto, non? Quizáis no eido da cultura, quizáis no, seguro, no eido da cultura en outros eidos, pois hai máis posibilidades de llegar a cubillo a lingua, de coidala, de preocuparse por ela e de darlle o trato que merece. Pero no ámbito da empresa, polo seu condicionante económico, pois non é tan sinxelo. Bueno, nos intentamos facelo... Xa pasou? Vale. Nos intentamos facelo dun xeito, bueno, confiando neses accionistas, que, bueno, confiándoles en nos, tivemos a sorte de que houve unha serie de persoas que estaban detrás de nos respaldándonos económicamente, era capital autóctono, malia que sabedes que agora houve unha serie de cambios na empresa, pero que, bueno, que tamén como intentamos transmitir dende o principio, non vai supoñer ningún cambio no proxecto, ni no concepto do proxecto, ni na nosa forma de traballar. De feito, foi unha aposta deles polo noso proxecto e polo noso xeito de facer. Se non fose así, o mellor non estaban aquí. Xa que debería ser un orgullo e non unha preocupación, ni xenerar tantas críticas como xenerou quizáis este tema ou tantos malentendidos, porque é aposta dos de fora polo noso. Non así o entendemos nos. Xente con moitas ganas, con moita ilusión, puxeron en marcha este proxecto, non paso todo isto rápido, porque quería falarvos dos profesionais que están en R, que son profesionais que estaban aquí en Galicia ou que retornaron, que estudaran fora e volveron a Galicia para poñer en marcha este proxecto galego. Outros non marcharon e quedaron aquí, e outros viñeron de fora e mesmo están aprendendo galego dentro da empresa, o cal xa hai un exemplo para moitos, quizáis tamén de dentro, que mellor ni se esforzan por elo, non? Digo na miña empresa como en calquera empresa ou en calquera lugar de Galicia. Confiamos en Galicia, quixemos traer aquí as infraestructuras máis avanzadas e, bueno, a continuación, o que viña, xa queren que me marche. Quedo aí.
Podes rematar.
Sí. Bueno, o que vos contaba agora era un pouco o que facíamos en R, non? Pois tanto facer un pouco un relato das comunicacións que facemos en galego. Tanto a publicidade exterior que podedes ver nas rúas ou a publicidade que lle chega a casa a xente, salvo que pida o contrario, chega en galego sempre. O contrato da factura tamén é optativo, pode ser en galego ou en castelán, en función do que pida o cliente. Isto pode soar así a como, pois non é todo, non é todo, porque, como vos dicía, é unha empresa e e, bueno, vive do que finalmente os seus clientes queiran. Nos o que intentamos darlle sempre prioridade ao galego, tanto no centro de atención ao cliente, como nesas comunicacións publicitarias, na comunicación interna, nas visitas guiadas, nos paneis informativos que hai nas plantas, incluso nas paredes hai unha serie de lemas e de lendas que os propios traballadores idearon ao principio cando se puxo en marcha a empresa, que deron esas ideas e están aí plasmados. En fin, a nosa aposta é polo idioma, pero sí que tamén hai que recoñecer que os escollos son diarios, que, bueno, hai unha parte dos clientes que están en total desacordo con esta decisión, pero queren seguir sendo clientes de R. Entón, claro, tamén hai a parte dos que queren, nos exixen aínda máis do que facemos pola lingua. Ás veces é complicado estar nese punto medio e conseguir, bueno, un equilibrio que nos permita seguir adiante e manter o noso proxecto en esencia como o deseñamos, non? Pero, en calquera caso, o galego para nos, o primeiro xito de comunicación que temos con nosos clientes e coa poboación de Galicia e, sobre todo, un valor que vencellamos directamente á marca e a outros como de innovación e desenvolvemento dende o principio. Bueno, intentaremos seguir, dende logo, facendo así. Unha aposta permanente e creemos que de futuro é imprescindible. Perdoade polo rollo final. Grazas.
Bueno, moitísimas grazas ás dúas. Eu creo que cumpriron o tempo escrupulosamente. Eu tiña aquí un cuarto de hora e creo que foi exactamente foron 15 minutos cada unha, o sea, que é o que mellor se pode dicir de alguén que vai falar sobre todas estas horas un vendres, que cando xa a xente está pensando en empezar a fin de semana. Abrimos, lóxicamente, a quenda de preguntas, se queredes facer, ou a elas ou a min.
Quería facerlle unha pregunta a Malú con respecto a R. Eu, bueno, son cliente de R, tamén teño que aclararlo de entrada. Na intervención, a pesar de que tiñas medo, digamos, de quedar de guai e demais, chamou a atención que, bueno, ti falas da, digamos, da parte do idioma, que eu ha caído tamén tendo en conta estes encontros. O digamos que empresarialmente eu de R, valoro, como que, bueno, hai enquisas recentes que o din así, que sodes unha das empresas de telecomunicacións con máis debido ao servizo de atención ao cliente, uh-huh, a calidad do servizo. Quero dicir, eu, dende logo, cando chamo e me atende en galego, para min é como pero ao mesmo tempo considero que se non fose o servizo de calidade independentemente do idioma, o a nivel de imaxe sería incluso desastroso. Quero dicir, para min como cliente prácticamente fallaríame dúas veces. Fallaríame como atención ao cliente normal, digamos, no plano técnico, e segundo, fallaríame unha empresa a que eu sinto unha certa empatía, digamos. Entón, bueno, sí, máis que pregunta, casi a reflexión, no fondo, a verdade.
Me alegra esa reflexión. Desde logo, tens razón. Falábamos antes de que por moita identidade que queiras vender, se non hai un proxecto detrás de calidade, non se ofrece un bo servizo, da igual, porque a xente non vai estar contenta, é certo. O que pasa que, bueno, eu dicía iso de guais porque me estou escoitando, estou falando con persoas coas que non falei nunca deste tema, que, entón, bueno, te entra un pouco así de... Non me gustaría que quedase esa idea, non? Senón que realmente algo sincero que vai unido a ese outro proxecto de calidade. É dicir, que todo forma parte dunha mesma idea, dunha mesma intención, non? Pero, efectivamente, si os clientes non estivesen contentos por moito galego que elles desemos, por moita identidade que intentásemos vender, supoño que a empresa pois non estaría onde está, eso está claro. E me alegro. Gracias.
Eu penso, Malú, que aquí xogas na casa, así que podes. Teño a impresión de que xogas na casa porque creo que moitos de nós somos xareiros de R, que non, pues, coñezo moita xente que non é quere ser. Eu, un caso destes de empresa curiosa. Nos mesmos, na miña urbanización, recollemos sinaturas para pedirlle a R que nos achegase o cable á urbanización. É dicir, eu creo que é un caso extraño de empresa que a xente que non é xareira quere ser. Eu recordo que estabas comentando cando empezou a aventura de R, que se non me engano foi sobre o 98 ou
95. Sí, bueno, o servizo comezou a darse no 2001, pero a creación da empresa no 98.
Sí, e eu lembro como unha das primeiras actividades que fixemos desde o Consello, desde o 12 de Sega, precisamente foi, de cara ao mundo da empresa, foi unha entrevista con Arturo do Pico e con outros directivos de R na Coruña, uh-huh, porque aquilo chamaba moitísimo a atención naquel momento. Unha das cousas que eu creo que está, non sei se os publicistas tendes algunha tese sobre R, porque daba para varias, desde logo, a mí me parece unha experiencia moi rechamante, non? Unha das factores que nos percibíramos daquela na fouteza de R, por apostar polo galego, era que había unha certa adamismo, xente que adamismo, o sea, inxenuidade. Xente que apostaba en isto, pois que vinha de fora, non asumía ningún tipo de prexuizo. E eu creo que ao caso de R, porque ti o dixeches bastante ben, é unha empresa que non xoga nada ao enxebrismo, para nada, ni na tipografía, ni nas imaxes que dades, nin, eu creo que os que ven, a xente que ve en R é un futuro, o sea, como unha cousa como nos gustaría ser no futuro. Unha empresa que che adianta unha posibilidade de futuro que che parece desexable, non? E unido a eso, a idea de que é unha empresa que non ten ningún tipo de complexo. É dicir, que digamos que un dos problemas que temos os galegos con as identidades son estas, non se sabe, moita xente o vive como unha cousa incómoda, complexada, non sei que, e a impresión que transmite R é que, bueno, eu non ti aseguras, eu creo che que non hai ninguna estrategia publicitaria por detrás, pero realmente custa creer que non a haxa, porque o que vos transmitides é tan contundente de unha empresa que non ten ningún complexo por apostar polo galego de unha maneira, desde logo, bastante decidida, ao menos no que vos comunicades como cara ao público, que eu creo que eso fai moi atractivo para os sectores máis dinámicos e máis innovadores desta sociedade. Entón, tampouco teño ninguna pregunta que che facer, realmente, pois que eu como sociolingüista moitas veces penso explicar o fenómeno R, pero faltame ferramentas. Eu creo que os publicistas tiñades que encargar algunha tese ou algunha, porque eu creo que é un caso de estudo que dá para moita reflexión.
Xaime, sí.
Por non quitar, non deixar o fío, continuo ca cousa de R, pero en outro sentido, unha reflexión igual para este escenario, non? Que é que a min que unha das cousas que chama atención é que si un ve de alguna forma un, bueno, non o vin, pero si un se imagina un mapa do cableado de fibra óptica de Galicia, coincide máis ou menos coas zonas menos galegofalantes do país. Clavado, o sea, as zonas de maior número de maior grado de urbanización e tal, pero sen embargo tamén coincide seguramente coas zonas coas que hai mellor actitude cara o galego, é dicir que non se use, como sabemos, non quere decir que non quere decir a respecto da valoración que se fai da lingua, entón me parece que ese é un elemento aí curioso a ter en conta, que xustamente os sitios onde se chega é o sitio onde os sitios onde menos galego se fala. E entón aí sí que me gustaría comentar como funciona isto, porque eu creo que claro, estamos metendo nun lote millóns de cousas, non? Entón, unha cousa é a cousa da utilización do galego como elemento de reclamo, de imaxe e de todo este tipo de cousas, e outra cousa é a utilización escrita a efectos de comunicación, non? Que aquí sí que está operando, digamos, como elemento de diferencia, pero non sempre é así. É dicir, Gadis utiliza claramente o elemento marca identidade, pero non usa o galego. Non sei se me explico. Entón, quer dizer, eso aí se pode utilizar de moitas formas a cousa da identidade sen necesariamente facer unha utilización efectiva. No... Entón, aí sí que me gustaría formular unha cuestión, porque eso, xa digo que creo que aquí a veces metemos moitas... O sea, creo que o galego pode funcionar de forma moi distinta dependendo de quen sexan os destinatarios, de que tipo de produtos que iramos vender, quer dizer, digamos que... Decir, o paraguas todo vende, pues é unha especie de pensamento a toneladas, ¿no? O sea, sí que vende, pero vamos, que depende de si é pa fora, si é pa dentro, si o que estamos vendendo son patacas do país ou o que estamos vendendo son... Sí, eu creo que aí hai cousas que son moi diferentes e creo que no vosso caso, non o tomes a mal, é ao revés, é decir, é unha maneira tamén de delimitar un mercado, ¿no? O sea, é unha forma de... Según en outros ámbitos se utiliza como marca para, de alguna forma, diferenciarse fora e que eso poda ser un elemento de reclamo, pois aquí se utiliza como un elemento de delimitación de marca da mesma maneira que eu creo que Gadis tamén intentou facer eso de algún xeito, non? Se botar a marca, non? De este coto de alguna maneira meu e é tamén esa cousa de orgullo de alguna maneira que é un orgullo que non se note, non? O sea, unha cousa de fachenda, pero sin de alguna forma. Entón, o que sí me gustaría era preguntarche unha cousa concreta, que como vedes, porque isto é unha cousa que funciona efectivamente a efectos de, digamos, de identidade, de marca, de identificación co sitio onde se está, pero tamén está a cousa da comunicación efectiva da empresa onde lle mandades cousas escritas en galego e o elemento ese que pode haber de reacción a ese tipo de cousas. Eso sí que me importa, porque, a ver, tampouco debemos esquecer unha cousa, non debemos ser inxenuos, polo menos en este campo. É dicir, o galego é un elemento que suma para algunha xente e un elemento que resta para outra xente. Eu, os elementos, os creo que todos, seguramente todos que estamos aquí, pero os maiores problemas que teño tido co galego facendo campañas no ámbito do comercio, facendo tal, non é coa xente de fora, é coa xente de aquí que está cargada de prexuizos. Entón, sí que me gustaría saber como pode funcionar ese elemento da comunicación escrita real, como que problemas fostes atopando, e si eso vedes que... porque tamén creo que hai unha cousa aquí, quero decir, sobre isto de que vendo ou non vendo, non sei cuánto. Aquí moitas veces para unha empresa non é que todo o mundo estea de acordo co galego ou estea de en contra ou que estea non sei cuánto. Aquí o que vale é, como miran as empresas, é o diferencial. É o elemento que está no elemento marxinal. É canto me suma... Igual o 80% da xente que compra ese produto iba a comprar igual, pero si consigo que gracias ao galego haxa un 20% que me compra máis e un 10% que me compra menos, ollo, bueno, pues eu gano con eso.
A ver, é que en realidade todos esos elementos dos que falas están aí, quero dicir, eu vos dicía, o galego en R non é unha estrategia de mercado, pero evidentemente a nós nos saiu moi ben, quero dicir, foi unha resposta estupenda dende o principio, e R é unha empresa. Por suposto que forma parte da súa identidade dun xeito natural, pero tamén está na publicidade por algo. É dicir, non só que intentamos aproveitar precisamente ese valor que nos diferencia, e que é un valor engadido, igual que fan noutros lugares, de alguna maneira destacalo, darlle valor, darlle máis pulo e utilizalo con naturalidade en calquera tipo de comunicación empresarial. Nesas das que ti me falas, que poden xenerar conflito, por exemplo, entre os clientes, como vos dicía antes, tanto o contrato como a factura, como o buzoneo publicitario que chega ás casas dos clientes, pode chegar en castelán ou en galego. Cando se dá de alta un cliente, hai unha casiña, unha casa no seu contrato, no que pode decidir o idioma no que quere que lle respondan. E se respecta esa decisión. Que ocorre? Que, por exemplo, a revista non sería moi custoso editar dúas revistas, unha en galego e unha en castelán. Entón está editada dándolle prioridade ao galego, pero hai artigos en castelán, un pouco para conseguir esa convivencia entre linguas que piden os clientes ás veces. Intentamos sempre inclinar a balanza a favor do galego, pero ás veces ao mellor pois non sa exactamente así. Pero sempre vai haber queixas. E de feito, no centro de atención ao cliente pois nos chegan queixas, tanto por unha cousa como pola outra. Entón, bueno, nos contestamos persoalmente a cada unha desas queixas, no caso puntual de cada persoa, intentamos, de alguna maneira, pois, darlle unha resposta coherente e real e auténtica. Pero, a ver, si esta aposta digo que vai ser de futuro e é permanente, é por algo. É dicir, en Galicia isto está funcionando e a xente está confiando en nós. Entón, penso que hai que seguir adiante, non dar un... Eu, personalmente, xa contesto como Malú, non dar ningún pasiño atrás. Porque é certo que hai esa parte dos clientes que prefiren, que queren estar con R, pero que lles gustaría que fose todo en castelán, pero que están connosco. Entón, esa outra parte de clientes que piden tamén máis... Hai unha parte dos clientes que lles gustaría que nos fósemos... normalización lingüística, penso, porque, claro, nos piden ás veces unha serie de cousas que non son posibles de facer. A nivel empresarial pode que sí, a nivel...
Sí. Ben, agora, bueno, as tres persoas que estamos na mesa concordamos en rematar esta sesión cun vídeo, como é tarde de vídeos, os compañeros de Galicia publicidade, bueno, Galicia
Creatividade
pues, vídeos moi bonitos. Nos tamén buscamos un que de un minuto e medio só, que intenta transmitir unha mensaxe que non chega, non abonda con ter razón, sobre todo o que acabase facendo determinante os éxitos ou os fracasos é moitas veces o formato no que se venda e a creatividade e a ilusión que se poña no empeño. Todo mundo sabemos que o exercicio é necesario, todo mundo sabemos que o aforro energético é necesario, pero pasa isto. Dura un minuto e medio. Suecia. Moitísimas gracias.